Moito nos rimos o pasado mércores en recordando o noso. Paco Permui contounos dun cliente do Ambigú, da sala de baile Perla, que se comeu dous vasos. Fina Barcia relatounos a avalancha de clientes na actuación do grupo Los Tres Sudamericanos, que escoitábamos agora hai un momento. Hoxe chega a hora de máis memoria. María José Paz, bos días.
Hola, que hai, bon día.
Máis memoria, o obxectivo, exercitar a memoria, non?
Pois sí, ese obxectivo, aínda que hoxe vamos a facer, bueno, vamos a tamén a traballar a memoria, pero vamos a facer como un monográfico adicado a San Xoán, que, bueno, pois é agora nesta semana.
Conducirá o programa de algún xeito tamén o psicólogo Jaime Lendoiro. Jaime, bos días.
Hola, bo día.
Que hai, Jaime, bon día.
Hola, bo día.
Falaremos da memoria e do San Xoán, non?
Efectivamente, aproveitando que, bueno, eso, que mañá é a noite de San Xoán, pois vamos a intentar tirar do que é memoria autobiográfica para, pois, para ver como foron as nosas experiencias no que é a tradición de San Xoán.
Pero tamén haberá cancións.
Tamén haberá cancións primeiro, sí, tamén.
Temos xa contacto coa persona que hoxe vai colaborar connosco, con Idalia Regueiro. Bos días, Idalia.
Hola, buenos días.
Hola, Idalia, bon día.
Hola.
Hola, bos días, Idalia.
Hola, Jaime.
A ver, Jaime, fainos a presentación. Que é o que vai ter que adiviñar Idalia?
Bueno, ahora, ao principio, pois, como viñamos facendo, vai ser como sempre, van a ser dúas cancións. A segunda seguro que a saca moi facilmente. A primeira, o mellor, é algo máis complicada. Pero podemos rebaixar dificultade dando por bo sacar só o artista da canción. E se non sai a primeira, teño as pistas preparadas tamén, así que vai acabar saindo. Que Idalia seguro que a saca igual, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, ala.
As alumnas aventaxadas hai que chufalas.
Sí, sí.
Home, claro.
A ver, imos escoitar a primeira das cancións logo.
Veña.
El pórtico en la iglesia de San Juan y el santo
Idalia,
dime.
Quen é o intérprete?
Pois... me parece...
A ver, di, perdón, sí, di.
Me parece que é un que xa morreu, ou non?
A ver...
No.
A ver, vou che dar unha pista.
A ver.
É un dúo.
Juan
é un dúo. Juan y Junior, efectivamente.
Sí.
Vale, ese é o artista. E a canción, escoitando máis ou menos de que iba, pode sacarlle un título. Que decía?
La noche de San Juan.
En San Juan, efectivamente. Unha canción que eu non coñecía, andaba buscando cancións que dixeran algo de San Juan, encontrei esta. Mira, a verdade é que é unha canción bastante bonita.
Sí.
Bueno, Juan e Junior moi coñecidos, Juan Pardo despois moito máis coñecido.
Claro, pero eu sabía que un morrera.
A Junior morreu?
Claro.
Sí.
Ah, vale. Bueno, daquela sí que tiña razón.
Claro.
Eu a Juan Pardo teño máis localizado, a Junior non. Pero a Juan Pardo algo sí. Bueno, a todo isto, quería facer un aclaramento da semana pasada que cantei mala canción, a do jamón. Era el jamón de mi vida, non el amor de mi vida. Que aí aproveitan para todo.
A ver, pero entonces tararea outra vez.
¿Outra vez?
Sí.
Teño os meus pais contentos cando seu fillo cantando na radio. A ver, a canción era... Eu voto-me para diante. Hoxe este día moi ben, hoxe non vai chover. A canción era... El jamón de mi vida es Navidul. Menos mal que estudiei psicología porque a canción non vou a ningún lado,
E ti, en lugar del jamón, lle metías el amor. Claro. El amor de mi vida, sí. Es Navidul.
Sí. El jamón.
Pois imos xa coa segunda canción. A ver si esta sí que ten razón, Jaime. Eu creo que é moi fácil. A ver.
Sí. A ver.
Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes...
No está preparada, pero imos escoitala agora sí. Idalia, ¿sabes ya cuál es la canción?
No.
A ver.
Ah, sí, Guantanamera.
Es que yo ya fijé a propósito y bajé un poco antes de que empezara, porque si no...
Era muy evidente, si no.
Sí.
¿El artista sabes quién es?
Bueno, pues... Eu Guantanamera sabía que cantaban os tres sudamericanos, pero...
É que eu creo... Sí, di, perdón.
No, no. Si é un intérprete solo, pues... Como que non...
Bueno, é Compay Segundo.
Ah.
Compay Segundo.
Sí, sí.
Pero efectivamente é unha canción que cantan moitos intérpretes e moitos grupos incluso.
Claro, eu conocido, para min era conocida polos tres sudamericanos.
De feito, non sei se anterior ou posterior, pero na película El Padrino 2, cando van a Cuba, saen cantando a canción de Guantanamera tamén.
Sí.
Antes de fin de ano, unha escena moi célebre.
Bueno, Jaime, entonces deixamos xa o apartado musical e imos co asunto do San Xoán, non?
Efectivamente, imos recordar un pouco que é a celebración de San Xoán. Bueno, como é unha reminiscencia, o que vamos facer é falar de como cambiou de antes con respecto a agora e incluso o que se mantén. Que a tradición é, bueno, non vou decir prácticamente a mesma, pero vaya, é unha tradición... que é precristiá, así que leva moitos séculos con nós. E bueno, eso, vámonos centrar nos diferentes aspectos. Eu dividino en diferentes aspectos. Que o primeiro sería, pois, as fogueiras en sí. Como vivíamos nós as fogueiras, por exemplo, que nos fale Idalia, de, bueno, de se no seu caso lembra de cando era nova o tema das fogueiras e como facía.
Bueno, pois na miña nenez de xuventude, pois nos reuníamos todos nunha casa onde había un rueiro, e ali se facía unha luminaria moi grande, e despois se comían as sardiñas cos cachelos, e os nenos bebíamos auga e os demais bebían viño.
Ai, claro.
Claro.
E daquela dís as sardiñas e os cachelos, porque ese era outro tema que tiña eu por aquí, o que era as comidas e bebidas típicas. Queimada facíase?
Sí, pero para nós xa non chegábamos a eso. Xa nos retiraban antes.
Ah, bueno. Pero logo, cando eras un pouco máis maior...
Sí, sí, facían a queimada ás 12 da noite.
E ti sabes o conxuro?
Ah, no, no, no.
O conxuro creo que sabe o xente, pero a maioría tiramos de,
sí,
de meixas, libros ou de internet.
Meixas, bruxas, curuxas, pero non che sei.
Logo fala algo da Santa Compaña tamén.
Sí.
Vale, volvendo ás fogueiras, facía de fogueira grande, era pequena...
No, no, era moi grande e non la deixaban saltar hasta que...
Hasta que aminoraba.
Claro. De feito, eu con 12 anos saltando a choquei con meu irmá e rompín os dentes.
Jolín.
Sí.
No, o tema de saltar sempre foi algo peligroso. Parece que non, pero
claro,
pasada porque... determinada hora...
Un saltou dun lado e outro saltou do outro e chocamos. Menos mal que non caímos nela.
Sí, ainda por riba, os dentes e algo máis.
Sí, sí, sí.
E a madeira de onde saía?
cortábase por ali porque había terras, montes, e xuntaban todos os veciños, xuntaban, íbase xuntando e íbase amontonando ali nunha esquina, que era un rueiro grande.
Moi ben. Pasamos aos ditos. Sabes algún dito, algún refrán de San Juan?
Por San Juan a sardiña mollou o pan, pero...
Efectivamente, sí. San Juan a sardiña mollou o pan ou pinga, que din por algún sitio pinga o pan. E algún máis, sabedes?
Pues, así ahora mesmo non... Non estuven recordando moito.
Bueno, pero para iso estamos ahora aquí. Ali na radio sabedes algún máis?
Algún
dito, refrán.
O lume de San Juan que non me trabe cobra nin can.
Aí eso sí.
Ay, cando saltamos.
É que a verdad que ten rima fácil co an do final. Eu a verdad pouco máis sabía, pero busquei algún máis, como por exemplo, na noite de San Juan fai o que todos fan.
Tamén.
Ou polo San Juan as peras caen ao chan.
Sí.
Ou polo San Juan as 9 co día darán. Esos son ditos que encontrei eu. Por outro lado, pasamos da noite de San Juan, vamos á mañá, e a mañá que tradición hai na mañá de San Juan?
Pois eu teño a costumbre de recoller as flores a noite de San Juan, botalas a remollo, bueno, poñelas en auga e deixalas fora. O día seguinte lava a cara con elas, coa auga.
E que tipo de flores ou ervas e botas?
Rosa, fiuncho, reina Luisa, que máis?
Romeu.
Romero.
Efectivamente.
Plantas olorosas.
Eu fixen a miña búsqueda tamén particular en do que me daba internet desto, e basicamente aprendín que se pode botar calquer tipo de folla ou de flor que cheire ben.
Sí.
Entre elas fiuncho que dixetes, fento macho, codeso, abeloura, malva, romeu, herba luisa, moitas, eu
sí,
creo
sí.
que nin sei o que son, pero...
Lavanda.
Pero,
lavanda,
sí, sí. E logo moitas follas de árbores, tomiño, sí, follacana, ruda, hortelá,
nogal, nogueira, sí.
Eu hasta lin silveira.
Sí, tamén pode ser.
Bueno, daquela hai que filtrala despois, hai que ter cuidado.
Sí, 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 sí.
Para non pincharla a cara.
E dali aí, cerca, en San Juan de Piñeiro se celebraba de un xeito especial, a noite de San Juan. Ti coñeces, fuche en algunha ocasión a celebrar a San Juan de Piñeiro?
A luminaria no, as festas sí. Eu sei que facían ali no cruce, facían unha luminaria grande e tiñan a sardiñada, pero eu como son da Pedreira de Meá, pois entonces non chegaba a San Juan.
Non ibas para pola noite de San Juan, pola lumeirada, pero si ibas ás festas, non?
Ás festas, si. Sí.
E iba tamén xente de toda a comarca, de toda a volta.
Si, 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 eran unhas festas moi moi célebres daquela. Era un campeiro, había árboles, era... Bueno, salíamos todos como si estuviéramos na luminaria, porque como era terra, pues salíamos así, chegábamos á casa e había que darse unha boa ducha.
E lavar a roupa ben.
Sí.
É raro ir de estrela o San Juan.
Sí, a verdad que sí, a verdad que sí.
Jaime, algunha cousa máis para Idalia?
Na, para Idalia, para os tres, quería saber máis ben a día de hoxe como se celebra o San Juan por ali. Se é máis estilo praias, como pode ser, pois bueno, iba a decir na Coruña, pero na Coruña é tanto nas praias como nos barrios, ou tamén se tira de nas pequenas aldeas e nas diferentes vilas do concello.
Este ano é diferente.
Claro.
Bueno, sacando que este ano é diferente, eso xa obviamos.
Este ano é excepción.
Este ano algún vai ter que saltar velas na súa casa.
Este ano volvemos á época de Idalia, cando era rapaza nova, de nos rueiros facer as lumeiradas de...
Claro.
Sí, eu creo que un pouco ese volver a esos tempos.
Que só se poden facer en fincas privadas e con máximo de 20 persoas.
Claro.
Por lo tanto, claro, non hai outro remedio.
Aí eu aquí fajo a miña particular, eh?
Ah, si me gusta.
Sí, 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 fajo eu sol,
Sí.
Queimo as flores do ano pasado, salto, dijo, eu teño dito, luminaria de San Juan, que non quede cadela nin can. Luminaria de San Pedro, eso é polo San Pedro, que non quede cadela nin perro, pero bueno. Eu vou a miña particular.
Ti és como a min, que se non saltas a lumeirada, ainda que seja pequena, non quedas a gusto, non?
Ai, non, eu collo... Eu gardo as flores todas, porque tamén fajo o ramo,
Ah, moi ben.
Claro, colgo detrás da porta, que colle as flores e colgalas para que non se entren...
O demo.
O demo.
Os meigallos.
Sí. E despois o día, a víspera de San Juan, queimo e salto eu. Eso é particular meu.
Xa.
E pos flores nas ventas, codeso e destas plantas?
No, poño na porta da entrada, detrás, pola parte de dentro, poño o ramo, cojo o ramo. Cojo a flor de San Juan, o cardo, o fiuncho, como se chama, o romero, a reina Luisa, bueno, fajo un ramiño e colgo aí, e queda aí colgado todo o ano. E o ano seguinte queimo, e antes de queimalo xa teño outro preparado.
E haberá sardiñas este ano?
Home, eu xa levo unha semana comendo, e mañá espero comelas tamén.
Este ano dis que hai moita e boa sardiña.
Sí, non é moi grande, pero está bastante boa.
Con sabor, sí.
Sí, sí, ten sabor. Nos, xa che dixo, ven o noso pescadero miércoles e viernes, collémolas e están buenísimas.
Moi ben, Idalia, pois moitas grazas por manter este contacto con nós e por ilustrarnos de todas estas maneiras de celebrar a noite de San Xoán.
Bueno, non pasa nada, eu colaboro. Eu xa lle dixen a María José que non tiña problema ningún.
Sí, eres a máis colaboradora do grupo de Limodre, sí, señor.
Moi ben.
Moi ben, pois un saúdo e a pasar ben a noite de San Xoán.
Bueno, pois para vos tamén.
Pois moitas gracias.
Saltar e pásalo ben, vale?
É sentidiño.
É sentidiño, sí.
Muy bien.
Gracias, Idalia.
Un saludo.
Hasta luego.
Jaime, nos presentas hoxe un novo reto para facer na casa, non?
Non tiña reto.
Non tiña reto.
Non tiña reto. A ver, igual hubo malentendido.
Pois pode ser.
Aquí María José me dixo que ibas a hacer un reto para facer na casa sobre memoria espacial.
No, de memoria espacial foi o da semana pasada.
Foi a semana pasada, si, sí, foi o dos trayectos. Pero podo
improvisar.
Da manga, Sí, claro. Sin problema.
A ver, pois pues eso, agora poñémoste nós a ti un reto. Inventa un reto.
Bueno, xa canto, xa fago retos. No, vou tirar dun clásico que fago moitas veces nos talleres, que pois así estes típicos días que as actividades non nos dá tempo a facer unha última actividade ou temos así 5 minutos, e o que facemos é este máis ben é grupal, ainda que tamén se pode facer individual, que é o que todo mundo coñece como palabras encadenadas. É máis divertido facer o grupal, obviamente. Pero basicamente as palabras encadenadas é bueno, creo que todo mundo sabe, pero é decir unha palabra é ou ben utilizando a última sílaba ou ben utilizando, que é máis fácil, a última palabra, porque hai determinadas palabras que a última sílaba xa nos vai fastidiar para a siguiente, sacar a siguiente palabra e así sucesivamente. De maneira grupal, xa todo mundo sabe como é, un di unha, outro di outra, e de maneira individual, pois sería escribindo. Sería unha palabras encadenadas modo solitario, e basicamente sería escribir unha palabra, según como acabe, escribir a siguiente, según como acabe, escribir a siguiente. Así de improviso foi o que se me ocorreu agora.
Claro, que a confusión veu porque fixemos o cambio do reto, en lugar de ser a mitad do programa, decía de cambiarlo a final.
De cambiarlo para o final.
Claro, bueno, entonces sí, por eso veu a confusión, ¿no?
Entendí mal eu, pero bueno, ao final ainda saiu algo, ainda nin tan mal.
Sí, sí.
Muy ben, pois moitas grazas a Jaime por acompañarnos nestes programas de Máis Memoria, recordando noso Tardes Activas ao longo desta temporada, que foi cun final un pouco accidentado por o tema de impedir as sesións presenciais, pero que tamén trouxo esta oportunidade de aproveitar a radio para divulgar esta actividade.
Sí,
bueno, pois eu agradezo vos tamén o espacio, a verdade que foi unha experiencia para mí nova, pero moi gratificante.
O próximo lunes falaremos, bueno, un pouco desta experiencia e avaliaremos esta participación entre os dous monitores, tanto con Jaime como con Fernando, de Empresa Senes, e bueno, e aquí nos os dous. Entonces, pois nos volvemos a escoitar.
Pois quedamos con esa cita de valoración para o vindeiro luns.
Pois moi ben.
Pois Jaime, un saúdo.
Veña outro, talo, pasalo ben en San Xoán.
Eso.
Igualmente.
Con sentidiño.
María José, entón, quedamos citados para o vindeiro luns para facer de algún xeito unha valoración desta experiencia, recordándonos o Máis Memoria e Tardes Activas.
Exactamente, e sei que tamén se fará algunha proposta para a xente que queira seguir exercitando a memoria ao longo destos meses.
Moi ben.
Bon día.
Un saúdo.
Igual.